και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο για την επόμενη ώρα θα είναι κοντά σας με όλη τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Με έντονα φαινόμενα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα σήμερα, μας βρήκε η μέρα, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, τα οποία βέβαια φαινόμενα θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροπιά σήμερα θα είναι η σπουδαίοι Velvet Underground, ένα από τα πιο πρωτοποριακά συγκροτήματα της Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ. Σχηματίστηκαν στη Νέα Υόρκη το 1964, ήταν ενεργοί έως το 1973. Στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησαν 5 άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε το πρώτο και ομώνυμο, το The Velvet Underground ενίκο, με το θρυλικό εξώφυλλο με την μπανάνα, το οποίο κυκλοφόρησε στις 12 Μαρτίου του 1967 σε μια παραγωγή του σπουδαίου Andy Warhol. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. Λοιπόν, πήραμε μια καλή πρώτη γεύση από Velvet Underground, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε όμως από την Κοζάνη, με τα όσα έγιναν εκεί σήμερα με αφορμή την επίσκεψη στην περιοχή του Πρωθυπουργού. Στο έξω από το κτίριο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, στην περιοχή ΖΕΠ, είχε πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί συγκέντρωση από εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους, εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς περιοχής, για να καταδικάσουν την ασκούμενη πολιτική από την κυβέρνηση που τσακίζει την εργατική λαϊκή οικογένεια. Οι διαδηλωτές απέτησαν να προσεγγίσουν το κτίριο της περιφέρειας για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης όσον αφορά την απολιγνητοποίηση που θα ερημώσει ολόκληρο το νομό ουσιαστικά. Ωστόσο, δέχτηκαν την απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες τους απόθυσαν κάνοντας χρήση χημικών, γεγονός που κατήγγυλαν οι συγκεντρωμένοι καταδικάζοντας την πολιτική αυταρχισμού και καταστολής της κυβέρνησης. Σε Στη συνέχεια τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς του νομού προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Κοζάνης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Αθήνα, με το εργατικό ρεπορτάζ πάντα. Σήμερα στον όμιλο του ΟΤΕ είχαμε στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα και συγκέντρωση κινητοποίηση στο μέγαρο του ΟΤΕ στις 2 το μεσημέρι. Σε μια κινητοποίηση και μια στάση εργασίας που είχε αποφασίσει το Συνδικάτο Εργαζομένων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής για να εκφράσουν την αντίθεση τους εργαζόμενες στην υπογραφήσα νέας λογικής σύμβασης εργασίας με την διοίκηση του ομίλου που υπέγραψαν οι δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Πρόκειται για τους εργαζόμενους στη θηγατρική εταιρεία Cosmote Technical Services, τεχνικές υπηρεσίες δηλαδή στην ουσία του ΟΤΕ, που είναι θηγατρική του ομίλου ΟΤΕ. Οι εργαζόμενοι απαιτούν την άμεση ακύρωση της υπογραφής σας συλλογικής σύμβασης. Από τον όμιλο ΟΤΕ να πάμε στο λιμάνι του Πειραιά και στην Κόσκο, καθώς εκεί ξεκινάει αυτές τις μέρες η μάχη, μια πολύ σπουδαία μάχη των εργαζομένων των λιμενεργατών εκεί για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ο αγώνας συνεχίζεται, κατοχυρώσαμε και εφαρμόζονται ήδη οι κατακτήσεις που πετύχαμε με την πολυήμερη απεργία μας. Συνεχίζουμε μαζικά από εδώ και πέρα και αποφασιστικά για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, τονίζει το σωματείο ΕΔΕΠ σε ανακοίνωσή του. She's gone to break your heart in two. It's not hard to realize. Just look into her false-colored eyes. She'll build you up to just put you down. What a clown, 'cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks. Hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37. Have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Θράκη, στο νομό Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη πιο συγκεκριμένα, καθώς αύριο εκεί έχουμε μια πολύ σπουδαία εκδήλωση με πολύ μεγάλη σημασία. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Δημήτρης Γιαννούδης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Φερών και Σουφλίου η Ενότητα. Καλησπέρα, συνάδελφε. Μισό λεπτό, συνάδελφε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Γιαννούδη. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, έχουμε αύριο μια εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη όσον αφορά την μετατροπή του λιμανιού της πόλης με βάση φωτογραφίες που είδαμε τις τελευταίες ημέρες, όπου πραγματικά δεν ξέραμε άμα πρόκειται για λιμάνι ή για ένα απεράντο στρατόπεδο, συνάδελφε.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έχει 2-3 χρόνια τώρα που γίνεται αυτή η μετατροπή εδώ πέρα του λιμανιού, και όχι μόνο του λιμανιού, ολόκληρης της πόλης σε αμερικανατοϊκή βάση. Απλά τώρα περιμένουμε μια πολύ μεγάλη δύναμη πυρός, όπως λένε τουλάχιστον.
Ναι.
Εμείς εδώ τα εργατικά σωματεία μαζί με την Επιτροπή Ειρήνης και το Σύλλογο Γυναικών έχουμε συγκροτήσει την Επιτροπή, η οποία είναι κατά της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις και κατά αυτής της μετατροπής της περιοχής μας σε μια ανατοϊκή βάση. Είναι μια κίνηση την οποία την κάναμε γιατί θέλουμε εμείς οι εργαζόμενοι να αποφασίσουμε τι θα γίνει αυτό το λιμάνι και η περιοχή μας γενικότερα. Αν δηλαδή το λιμάνι συγκεκριμένα θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται σαν πολεμική βάση, αν θα περάσει σε επιχειρηματικούς ομίλους ή αν συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών του λαού, του λαού της περιοχής μας, του ελληνικού λαού αλλά και των γειτονικών λαών.
Μάλιστα.
Γενικά τώρα εδώ και πολύ καιρό γίνεται μια προσπάθεια, όχι μόνο από την κυβέρνηση και από την κυβέρνηση, αλλά και από εκπροσώπους της τοπικής διοίκησης.
Η οποία, αν δεν απατώμε, εδώ και χρόνια σχεδόν πανηγύριζαν για αυτή την εξέλιξη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό. Μαζί με το Εμπορικό Επιμελητήριο, μεγαλοεπιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη του όλα, όχι απλά πανηγυρίζουν, κάνουν μια προπαγάνδα καιρό τώρα, τη γνωστή προπαγάνδα «Καλώς ήρθε το δολάριο».
Μάλιστα.
Ότι στην περιοχή θα έρθει η ανάπτυξη, θα έχουμε δουλειές καλοπληρωμένες, θα μειωθεί η ενεργία, θα ανέβει το ιδιωτικό μας επίπεδο. Είναι η μία πλευρά προπαγάνδας. Η άλλη είναι ότι η παρουσία των Αμερικανατοϊκών θα φέρει ασφάλεια στην περιοχή. Ας αναρωτηθούμε όμως γιατί κάνουν αυτή την προπαγάνδα. Για λογαριασμό ποιον την κάνουν? Καταρχήν, για το θέμα της ανάπτυξης. Σίγουρα κάποιοι θα έχουν μεγάλα κέρδη από αυτή τη δουλειά. Δεν το συζητάμε. Έτσι, οι επενδυτές στο λιμάνι, οι μεγαλομέτοχοι αυτών των εταιριών θα το αγοράσουν. Σίγουρα θα κερδίσουν εκατομμύρια. Αλλά και επιχειρηματίες, μεγαλοεπιχειρηματίες της περιοχής ενδεχομένως να βγουν ωφελημένοι. Το θέμα είναι να δούμε, είναι αυτού του τύπου η ανάπτυξη, αυτού του είδους η ανάπτυξη, πώς μεταφράζεται για τους εργαζόμενους, για εμάς. Να μην λέμε θεωρίες τώρα, να δούμε τι έγινε, ας πούμε, με άλλα λιμάνια τα οποία έχουν ιδιωτικοποιηθεί, έχουν περάσει επιχειρηματικούς ομίλους, ή άλλα λιμάνια τα οποία έχουν μετατραπεί σε πολεμικές βάσεις από την Ελλάδα και αλλού. Τι γίνεται? Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το λιμάνι του Πειραιά με την Κόσκο. Πανηγύριζαν όλες οι κυβερνήσεις. Τι προπαγάνδα είχε πέσει τότε για την ανάπτυξη που έρχεται εκεί πέρα? Και το βλέπουμε τώρα με τι συνθήκες, με τι όρους δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Και τι μόνο τους χαμηλούς μισθούς, την εντατικοποίηση και τα μέτρα ασφαλείας. Πρόσφατα είχαμε νεκρό συνάδελφο εκεί πέρα.
Έτσι, ναι.
Γιατί και μέσα σε όλα αυτά, ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, παρέμβαση της εργοδοσίας.
Ναι.
Βλέπουμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά πάνε να στήσουν εργοδοτικό σωματείο εκεί στην Κόσκο για να αντιμετωπίσουν αυτήν την κίνηση των εργαζομένων.
Ναι, συνάδελφε, πάντως εκτός από το ζήτημα της ανάπτυξης, της περιλάλλητης ανάπτυξης όπως την εννοούν τουλάχιστον αυτοί, γιατί είναι και σχεδιασμοί για εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου κτλ. Ναι. Που και γι' αυτό βέβαια ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί. το ζήτημα τώρα της ασφάλειας, εκεί να σταθούμε λίγο, καθώς είναι γνωστό ότι αυτού του είδους οι δομές και οι βάσεις στο πλαίσιο του οξύτατου ανταγωνισμού μεταξύ των υπεραλιστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή τίθενται αυτόματα στο στόχαστρο. Οι Ρώσοι, ας πούμε, το έχουν πει ευθέως.
Ακριβώς. Μα η ίδια η ζωή ανατρέπει αυτή την προπαγάνδα τους, αυτά τα ψέματα. Τα έχουν δηλώσει οι Ρώσοι αξιωματούχοι και οι Ιρανοί. Ότι εδώ πέρα η περιοχή γίνεται στόχος. Δεν το πούμε τώρα εμείς.
Ναι.
Έτσι, ας πούμε, το άλλο μέρος της προπαγάνδας είναι ότι θα έχουμε ασφάλεια όσον αφορά τους Τούρκους, έτσι, την επιθετική συμπεριφορά. Εάν δούμε την επιθετικότητα της Τουρκίας από τότε που ξεκίνησαν εδώ να σουλατσάρουν οι Αμερικανοί στο λιμάνι και να μετατρέπουν σε βάση όλη την πόλη, η επιθετικότητα έχει ανέβει με γεωμετρική πρόοδο.
Μα εντός νατοϊκού πλαισίου υφίσταται αυτή η επιθετικότητα.
Ακριβώς. Όταν είχε γίνει η προσφυγική κρίση εδώ πέρα, τότε που η Τουρκία χρησιμοποιούσε τους πρόσφυγες και μετανάστες για εκείνη την τεχνητή χρήση, εκείνη ακριβώς την περίοδο, λίγα μέτρα πάνω από το ποτάμι, τα στρατεύματα τα ανατοϊκά ανέβαιναν επάνω στον πέντο με τη Ρωσία. Δηλαδή, εξάλλου το έχουν δηλώσει οι Αμερικανοί, βρείτε τα μεταξύ σας. Για αυτούς το Αιγαίο είναι ενιαίος επιχειρησιακός χώρος, δεν αναγνωρίζουν σύνορα. Δεν υπάρχει. Δεν τίθεται κάθε θέμα ασφάλειας, ίσα-ίσα ότι όλα αυτά ανεβάζουν σε άλλο επίπεδο.
Είναι πηγή κινδύνων. Έτσι είναι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και ανασφάλειας. Πάντως, ο Πρωθυπουργός Δημήτρη, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Αμερικανική εφημερίδα Washington Post, δίνονται περιχαρείς για το γεγονός ότι η νέα συμφωνία, αμυντική συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ έχει πενταετή διάρκεια, με αυτόματη μάλιστα ανανέωση, και έκανε ιδιαίτερο λόγο για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ότι θα παίξει κομβικό ρόλο ως πύλη εισόδου, έλεγε, είπε χαρακτηριστικά, των νατοϊκών, αμερικανοτοϊκών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια, όλοι καταλαβαίνουμε για πού ακριβώς, έτσι.
Είναι λογικό τώρα να είναι περιχαρής ο Πρωθυπουργός, γιατί άλλα συμφέροντα εξυπηρετεί. Σίγουρα τα συμφέροντα της αστικής τάξης εδώ στην περιοχή, στη χώρα μας γενικότερα, αλλά και στην περιοχή μας εδώ, αναβαθμίζονται. Η εξέδρα αυτή του υγροποιημένου φυσικού αερίου θα γίνει με επένδυση, για παράδειγμα, αμερικανικών κεφαλαίων και κεφαλαίων ελληνικών, του Μυτιλινιού. Γενικά, δηλαδή, από όλη αυτή την ιστορία υπάρχει θα πολύ μεγάλα κέρδη και για το ελληνικό κεφάλαιο. Έτσι. Είναι λογικό να είναι περιχάρης.
Γι' αυτό γίνονται.
Οι κίνδυνοι, οι συνθήκες, οι όροι δουλειάς που θα δημιουργηθούν, που θα διαμορφωθούν και η έλλειψη ασφάλειας αφορά το λαό. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε καθόλου χαρούμενοι από αυτές τις εξελίξεις.
Ωραία, πάμε λοιπόν στην αυριανή εκδήλωση. Τι ετοιμάζει τα σωματεία, πού ακριβώς θα γίνει η εκδήλωση και τι κινητοποίηση γενικότερα υπάρχει.
Είναι τώρα πάνω από μια εβδομάδα που είμαστε σε πλήρη δράση, έτσι, με εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς παντού. Θα είναι μια μεγάλη κινητοποίηση. Θα γίνει αύριο Σάββατο στις 6 ώρα στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης.
Ναι.
Έχουν ήδη βγάλει ανακοινώσεις, αποφάσεις ότι στηρίζουν και συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία που πήραμε πάρα πολλά εργατικά σωματεία από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκες.
Ναι.
Και όχι μόνο, η Ένωση Γονέων Μαθητών, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Περιμένω μια μεγάλη συμμετοχή, υπάρχει ανταπόκριση και από τους εργαζόμενους και από τους φορείς. Και πάμε αύριο για την κινητοποίηση.
Και από ό,τι μαθαίνουμε, δρομολογούνται και πούλμαν από όμορους γειτονικούς νόμους, έτσι δεν είναι?
Ναι, από Κομωτινή, Ξάνθη, Καβάλα και από Θεσσαλονίκη.
Ωραία.
Πάνω από το Βόρειο Εύρο θα κινητοποιηθούν πολλοί φορείς εργαζόμενοι και θα κατέβουν εδώ στην πόλη για την κινητοποίηση. Υπάρχει μια κινητικότητα.
Έγινε, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση αύριο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Γεια χαρά.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Just a little tease.
για όλα αυτά που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από τον συνάδελφο Δημήτρη Γιαννούδη, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η αυριανή εκδήλωση, ο χαρακτήρας που έχει. Εμείς θα συνεχίσουμε με τη δράση του λαϊκού κινήματος γενικότερα. Και καταρχάς να αναφερθούμε, να πάμε τώρα από τον Εύρο μέχρι την Φθιώτιδα, στη Λαμία, γιατί χθες είχαμε μια θετική εξέλιξη εκεί. Εκδικάστηκε η έφεση κατά της πρωτόδικης καταδίκης των προέδρων της Ομοσπονδίας, νυν και πρώην προέδρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, για τα αγροτικά μπλόκα τα περασμένα έτη. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Θυμίζουμε πρόσφατη ανάλογη απόφαση και για τους προέδρους των Ομοσπονδίων, με συγχωρείτε, Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας και Λάρισσας. Είχαμε και συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια χθες στη Λαμία. Από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων συμμετείχε και το Εργατικό Κέντρο βέβαια της πόλης. Η υπόθεση λοιπόν τέθηκε στο αρχείο. Πολύ θετική εξέλιξη οπωσδήποτε. Σήμερα στη Λαμία είχαμε μια διαφορετική δράση πάντως, τόσο από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού, όσο και από το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, καθώς προχώρησαν σε παρέμβαση στο κατάστημα της ΔΕΗ στη Λαμία, με έτοιμα να επανασυνδεθεί άμεσα το ηλεκτρικό ρεύμα σε μια οικογένεια βιοπαλαιστών με 3 παιδιά. Από ορεινό χωριό της Δυτικής Φθιώτιδας. Πράγμα που επετεύχθη, με συγχωρείτε, και αυτή η δράση έγινε χθες. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι όντως μετά από αυτή την παρέμβαση επανασυνδέθηκε το ρεύμα στην οικογένεια. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική μάχη που θα έχουμε τη Δευτέρα. 24 ώρια απεργία στον χώρο των ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών. Θα μιλήσουμε για την απεργία με την πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Ταχυμεταφορέων και Ταχυδρομείων, την συναδέλφια Φιλιό Παπαμιχαήλ. Καλησπέρα, Φιλιό.
Καλησπέρα, συνάδελφε.
Για ποιο λόγο προχωράτε σε απεργία τη Δευτέρα?
Προχωράμε καταρχήν σε απεργία γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να ζούμε εμείς, οι συνάδελφοί μας, νοικιασμένοι, χωρίς δικαιώματα, με κάτω από αυτό το άθλιο εργασιακό καθεστώς, που ονομάζεται νοικιαζόμενη εργασία, που είναι στην ουσία ανήκουμε σε δουλεμπορικά γραφεία.
Ναι.
Και ενώ ουσιαστικά ακριβώς την ίδια δουλειά κάνουμε και ακριβώς το ίδιο έργο παρέχουμε στην εργαζόμενη με τους μόνιμους συναδέλφους μας, δεν μας αναγνωρίζουν σαν εργαζόμενους δικούς τους. Ούτε καν μισθολογικά, τα δικαιώματα είναι ελάχιστα, η μισθή είναι πείνας. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος, ένα σφραγμός αυτό, ένα stop. Δεν πρέπει να ανεχτούμε άλλο αυτή την κατάσταση. Και εν πάση περιπτώσει μας δίνεται τώρα μια ευκαιρία. Από ό,τι φαίνεται η συμμετοχή θα είναι καλή. Μας παίρνουν από όλη την Ελλάδα να μας πούνε μπράβο για αυτό που γίνεται, πώς γίνεται να ανοιχτεί πανελλαδικά το ζήτημα, ότι είναι ένας θεσμός άσχημος. Εξάλλου, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, υπάρχει σε πάρα πολλούς κλάδους ελληνικής οικονομίας. Το συναντάμε παντού, δηλαδή στην καθαριότητα, στον επιστημισμό, στον τουρισμό, στο λιμάνι, παντού.
Ισχύει. Μιλάμε για πολλούς κλάδους και μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους που μαζί με τους μόνιμους, τέλος πάντων, σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε κλάδο, κάνουν το ίδιο έργο. Έτσι, εξυπηρετούν πάγιες, διαρκείς, κρίσιμες ανάγκες σε πολλούς τομείς κτλ.
Ακριβώς. Και οι περισσότεροι από αυτούς, συνάδελφοι, είναι χρόνια εργαζόμενοι. Είναι χρόνια εργαζόμενοι σαν νοικιαζόμενοι, μέσω δηλαδή των δουλεμπορικών, αλλά και πριν εμφανιστεί αυτή η μορφή, η άθλια μορφή εργασίας, ήταν εργαζόμενοι με συμβάσεις 8 μήνες, 8 ώρες, 4 ώρες. Και τώρα, τα τελευταία χρόνια, έχει έρθει αυτό στο προσκήνιο πάνω από μια δεκαετία και οι περισσότεροι εργαζόμενοι μπορεί να είναι δηλαδή και εργαζόμενοι από το 6, από το 5, από το 7. Δεν τους αναγνωρίζεται καμία προϋπηρεσία, στους περισσότερους δεν αναγνωρίζονται ούτε καν οι τριετίες. Μιλάμε τώρα για μισθούς των 550 ευρώ, 600 το πολύ, 487 μας είπε μια συνάδελφος, ανάλογα δηλαδή με τι τους έχει αναγνωριστεί, κάτι απειροελάχιστο. Οπότε και εμείς έχουμε 5-6 βασικά αιτήματα που βάζουμε, λέμε κατάργηση της ενοικιαζόμενης εργασίας.
Φιλιό, πριν πεις τα αιτήματα, θέλω να μου πεις τι έγινε με αυτήν την ιστορία με τον ΟΜΕΔ, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο γιατί...
Ναι, στην προσπάθειά μας, τέλος πάντων, να έρθει βάσει του νέου νόμου, τέλος πάντων, για να έρθουμε σε επαφή με τους δύο εργοδότες, τον ΕΛΤΑ ΑΕ και ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ.
ΕΛΤΑ Courier.
Μπράβο, ΕΛΤΑ Courier, για όσους τέλος πάντων είναι ΕΛΤΑ Courier, έτσι λέγεται. Στείλαμε αίτημα στον ΟΜΕΔ.
Στον οργανισμό Μεσολάβησης
και Διαιτησίας, για το θέμα των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων, τέλος πάντων, και στην κλήρωση για ανάδειξη μεσολαβητή εχθές, οι εργοδοσίες και των δύο εταιριών, δια του στόματος στην ουσία, με τη δικηγόρο που είχαν βάλει, η δικηγόρος είπε και δήλωσε ότι δεν συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία, γιατί δεν αφορά εργαζόμενους στον ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier, δηλαδή στην ουσία τους θεωρείς ξένο σώμα, δεν εργάζονται για την εταιρεία, και μάλιστα μας παρέπεψε τους εργαζόμενους να έρθουν, λέει, σε επαφή με τους εργοδότους, δηλαδή με τις εταιρείες ενοικίασης.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνει, συνάδελφε, αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο για ποιο λόγο χρησιμοποιούν την ενοικιαζόμενη εργασία, για ποιο λόγο αντί για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα μας σπρώχνουν τον εργαζόμενο στα δουλεμπορικά γραφεία. Οπότε εμείς λέμε ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να είναι κοινός, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε οι εργαζόμενοι, ούτε οι μόνιμοι, αλλά ούτε και οι ενοικιαζόμενοι. Μαζί δίπλα-δίπλα δουλεύουμε χρόνια τώρα, τα αιτήματα είναι κοινά, φύγαν 2.000 εργαζόμενοι με εθελούσε, τα κοινά είναι πολλά, υπάρχει δυνατότητα να πάρθει μόνιμο προσωπικό και απαιτούμε άμεσα την κατάργηση της ενοικιαζόμενης εργασίας, να αναγνωριστούν οι τριετίες, να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις από ορισμένους σε αορίστου, για την εταιρεία, με αναγνώριση για την εταιρεία που παράγει έργο εργαζόμενος, που δουλεύει για αυτήν, να έχουμε αυξήσει τους μισθούς με βασικό μισθό 8.51, να δοθούν οι άδειες των εργαζομένων που περισσότεροι από αυτοί εδώ και 2 χρόνια τώρα με την πανδημία έχουν λιώσει, δουλεύουν στο κόκκινο ατελείωτα ωράρια, μας είναι καθεστώς το δεκάωρο στον κλάδο μας, να δοθούν μέσα προστασίας κάθε 2 χρόνια που δίνονται στα ΕΛΤΑ και στα ΕΛΤΑ Courier κάθε 15 χρόνια και το βασικό όλων, βαρέα και αφηγηνά αίσθημα για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο.
Σαφώς, σαφώς. Γιατί μιλάμε για εργαζόμενους, ειδικά αυτούς που είναι ξέρεις, με τα μηχανάκια έξω που δουλεύουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες κάθε φορά, έτσι.
Ακριβώς, και τα κέντρα διαλογής. Και τα κέντρα διαλογής είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Μιλάμε για τώρα για δέματα 20 και 25 κιλά.
Σωστά,
και
σωστά.
Φορτία και παλέτες, όπως καταλαβαίνεις, πολύ. Είναι δύσκολη δουλειά, βαριά.
Ωραία. Είναι αρθαρρυντικό.
Απλά εμείς να πούμε και να καλέσουμε τους εργαζόμενους να μην διστάσουν, να μην φοβηθούν. Γιατί εντάξει, η εργοδοσία τώρα έχει εξαπολύσει τα τσιράκια της και εκφοβίζει τον κόσμο. Αλλά να δώσουμε το μήνυμα ότι όσο πιο ενωμένους μας βρούνε, όσο πιο μαζικούς μέσα από το σωματείο μας εισπυρωμένους, υπάρχει δυνατότητα και έχουμε το παράδειγμα το πρόσφατο και στην Costco και στην eFood που οι συνάδελφοι ήταν είναι παρόμοια η κατάσταση το πώς δουλεύουν κυρίως στην eFood. Έχουμε παρόμοια αιτήματα που διεκδικούμε και ότι εκεί που ο αγώνας είναι μαζικός και οργανωμένος, το αποτέλεσμα μέτρησε και είδαμε αποτέλεσμα και ότι υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Ήδη μας στηρίζει το σωματείο της Spindex στον αγώνα μας,
ναι.
Το επιχειρησιακό σωματείο της Spindex, της ACS, της DHL. Ήδη αρκετά σωματεία έχουν στείλει, εργατικά σωματεία μας έχουν στείλει συμπαράσταση. Η συμπαράσταση είναι μεγάλη, ο κόσμος να μην φοβηθεί και να απεργήσει την Δευτέρα, να την ακούσει που λέμε, συγγνώμη κιόλας, η εργοδοσία καλά και η κυβέρνηση και να καταλάβει ότι θα μας βρει μπροστά και είμαστε διατεθειμένοι να κλιμακώσουμε μέχρι εκεί που δεν φτάνει, να το φτάσουμε μέχρι τέλος.
Ναι, ενθαρρυντικό βέβαια το γεγονός της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης από σωματεία άλλων κλάδων όπως ανέφερες εσύ. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τόπος και ώρα συγκέντρωση, ξέρω εγώ, τη Δευτέρα στην απεργία?
Ναι, θα συγκεντρωθούμε 7.30 ώρα στο κατάστημα. Κέντρο διανομής είναι Ρουφ, του Ρουφ, Ντορίντος 5 στον Ταύρο. Μετά από το πορεία θα πάμε 9 η ώρα το πρωί έξω από τη δίκη στον ΕΛΤΑ και θα καταλήξουμε 11 η ώρα σε διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας.
Ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλιό. Καλή επιτυχία εύχομαι, όσο πιο μαζική η απεργία, καθολική θα ήταν το καλύτερο. Για την επιτυχία των ετοιμάτων σας. Σε ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Λοιπόν, αυτά και με την 24ωρη απεργία των ταχυδρομικών τη Δευτέρα. Όσον αφορά τώρα τη μάχη των αρχαιρεσιών σε διάφορα σωματεία, να πούμε ότι τη Δευτέρα ξεκινάνε οι εκλογές και του Σωματείου Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων του Νομού Αττικής. Με την αγωνιστική συσπήρωση τις ταξικές δυνάμεις, δηλαδή που συσπήρωντας θα πάμε να καλούν σε μαζική ενίσχυσή της. Θυμίζουμε πως την Κυριακή τώρα μεθαύριο ξεκινάνε οι εκλογές του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας έως τις 5 Δεκεμβρίου. We'll be right back. Λοιπόν, να πάμε τώρα εντάχει να δούμε τι προβλήματα έχουν παρουσιάσει σε διάφορες περιοχές της χώρας από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει κυρίως από σήμερα, αλλά θα ακολουθήσει και το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουμε ήδη ένα νεκρό από την κακοκαιρία, ο οποίος πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος αγνοούνταν στην περιοχή Βρανά Ηλίας. Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, ο άτυχος άνδρας 65 ετών ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι πλησίων του δρόμου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Ο νομός Ηλίας βέβαια, ο οποίος επλήγει πάρα πολύ από την κακοκαιρία. Βαρθολομιό και Γαστούνη ουσιαστικά είναι κάτω από τα νερά. Σοβαρά είναι τα προβλήματα και σε Βάρδα και Κάμπο, με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και εκεί. Σπίτια και καταστήματα έχουν πλημμυρίσει και στα Λεχενά. Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, ότι και η Εθνική Οδός Πατρών Πύργου έκλεισε, διεκόπη κυκλοφορία λόγω πλημμύρας. Συγκεκριμένα στο ύψος της διασταύρωσης Μεσονερίου. Έκλεισε η Εθνική μετά από απόφαση της αστυνομίας λόγω υπερχείλισης ποταμού. Για περίπου 300 μέτρα η Εθνική Πατρών Πύργου ήταν απροσπέλαστη. Πολλά τα προβλήματα και στα νησιά του Ιωνίου. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο είχαμε και ανεμοστρόβιλο, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σπίτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι από τους φοδρούς ανέμους ξυλώθηκαν τα στέγαστρα στο δεύτερο και το τρίτο γυμνάσια Ζακύνθου και από τύχη γλίτωσαν οι μαθητές. Ενώ είχαμε και πλημμύρες, υπερχείλισης χυμάρων στο νησί. Λίγο βορειότερα στην Κέρκυρα έχουμε από νωρίς τα ξημερώματα απαγόρευση απόπλου στα πλοία ανοιχτού τύπου λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων 7 έως και 8 μποφόρ. Και στην Κέρκυρα στο νησί είχαμε στο οδικό δίκτυο πολλά προβλήματα και κλήσεις στην πυροσβεστική, κυρίως για πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Φυσικά και στην Αθήνα, χάρη στο μπουρίνι που είχαμε, στην έντονη καταιγίδα που έπληξε πριν από λίγες ώρες το λεκανοπέδιο, πολλά προβλήματα και στους δρόμους αλλά και σε περιοχές κυρίως των δυτικών προαστίων. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι σε μόλις 3,5 ώρες η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 100 κλήσεις για παροχή βοήθειας λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Όπως επίσης και το γεγονός ότι τα υπόγεια στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, πλημμύρισαν για ακόμα μία φορά από την έντονη βροχή. Στα γεωπολιτικά, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας βρίσκεται από χθες σε Γκάνα και Γκαμπόν, δύο χώρες που βρέχονται από τον κόλπο της Γουινέας με τεράστια γεωστρατηγική σημασία όσον αφορά την αυσιπλοεία αλλά και την οικονομική διείσδυση ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων στην περιοχή. Την ιδιωτυπικότητα τους με την τουρκική αστική τάξη για διείσδυση γενικότερα στις χώρες της λεγόμενης υποσαχάριας Αφρικής. Και φυσικά επειδή και τα εμβόλια είναι ένα γεωπολιτικό όπλο στα χέρια των κυβερνήσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών παρέδωσε στην αρμόδια υπηρεσία υγείας της Γκάνας 150.000 εμβόλια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας και ενώ με βάση τη χθεσινή τακτική ενημέρωση η πληρότητα της μονάδας εντατικής θεραπείας σε όλη τη χώρα έχει φτάσει στο 88%, ωστόσο ακόμα και τώρα η κυβέρνηση αρνείται την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, αν και παραδέχεται ότι η πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας θα παραμείνει για εβδομάδες. Να πούμε εδώ ότι σήμερα στις 2 το μεσημέρι συνεδρίασε εκτάκτως και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εξετάσει τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού που έρχεται από την Αφρική καθώς και το ενδεχόμενο ανάγκης ταξιδιωτικών οδηγιών και περιορισμών στα ταξίδια για χώρες της Νότιας Αφρικής. Just where I'm going. But I'm... Θα πάμε και εμείς σε σκληρή γραμμή, αλλά θα πρέπει πρώτα οι επιστήμονες μας να έχουν καθαρή εικόνα, δήλωσε από την πλευρά του Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μετά από αυτή την έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Πάντως να πούμε εδώ ότι ήδη το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προχωρήσει σε αυστηρές ταξιδιωτικές οδηγίες μετά τον εντοπισμό της νέας αφρικανικής μετάλλαξης. That I just don't know. και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις μετά την έντονη ανησυχία που υπάρχει όσον αφορά τον περιορισμό των αεροπορικών ταξιδιών σε χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, στα νότια της Αφρικανικής Ηπείρου. Η νέα αφρικανική μετάλλαξη έχει εντοπιστεί σε Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Μποτσουάνα, Ζιμπάμπουε, Λεσότο και Εσουατίνη. Εσουατίνη είναι η χώρα που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν γνωστή ως Σουαζιλάνδη. Στην Νότια Αφρική πάντως, το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη την ανακάλυψη αυτής της νέας παραλλαγής του κορονοϊού που φαίνεται να εξαπλώνεται μάλιστα με ταχύς ρυθμούς σε περιοχές της χώρας. Υπάρχει έντονη ανησυχία διότι η νέα αφρικανική παραλλαγή ενδέχεται να είναι πιο ανθεκτική στα εμβόλια και ήδη μια σειρά από χώρες όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπαμε, συζητάνε την παύση των αεροπορικών ταξιδιών προς αυτές. Πάντως, το πρώτο κρούσμα της νέας αυτής παραλλαγής του κορονοϊού εντοπίστηκε σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα καταγράφηκε στο Βέλγιο. Πρόκειται για γυναίκα νεαρής ηλικίας, η οποία εμφάνισε συμπτώματα 11 ημέρες αφότου είχε ταξιδέψει στην Αίγυπτο μέσω Τουρκίας. Κλείνοντας, να πούμε αρχικά τον σημερινό απολογισμό με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Το τελευταίο 24ωρο λοιπόν καταγράφηκαν στη χώρα μας 6.602 κρούσματα κορονοϊού, 914.824 οι μολύνσεις από την αρχή της πανδημίας. Και πάλι είχαμε αρκετές δεκάδες νεκρών, δυστυχώς. 86 συγκεκριμένα νέοι θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές του κορονοϊού. 17.779 πλέον νεκροί στη χώρα μας. Και νέα άνοδο στους διασωληνωμένους ασθενείς. Σε μονάδες αστικής θεραπείας σήμερα νοσηλεύονται 630, 9 περισσότεροι από χθες. Και να κλείσουμε με την πορεία της πανδημίας στη Γερμανία, καθώς το τελευταίο 24ωρο, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα μάλιστα, είχαμε νέο αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά τα κρούσματα. Εντοπίστηκαν πάνω από 76.000 σε όλη τη χώρα. Είναι πάνω από 5.650.000 τα κρούσματα συνολικά στη Γερμανία, η οποία χθες ξεπέρασε το φράγμα και των 100.000 θανάτων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε κοντά σας και πάλι τη Δευτέρα 29 Νοέμβρη στις 5 ώρα το απόγευμα, όπως πάντα. Ο Δημήτρης Σιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στην μουσική μας τροφιά σήμερα η Αμερικανή Velvet Underground. Ακούσαμε το πρώτο τους και ομώνυμο άλμπουμ του 1967. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας. She's down on her knees, my friend, but you know she'll never ask